สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างของสาขาวิชาวิทยาการจัดการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศค่ะซึ่งอาจารย์สรรจันทานานนท์นะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรัตพันธ์ในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการดำเนินธุรกิจนั้นนะครับถ้าหากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแล้วนะครับเรามักจะได้ยินคำถามซึ่งเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในองค์การเสมอเช่นทำไมผลการผลิตจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำไมยอดขายจึงลดลงทำไมบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือทำอย่างไรจึงจะจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นต้นนะครับเมื่อพิจารณาดูแล้วจะพบว่าคำถามดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงควรจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการในประเด็นความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์และคุณลักษณะของการจัดการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการจัดการในองค์การด้วยทั้งนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรัตพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ได้ในช่วงต่อไปนะครับ
เมื่อเราพูดถึงความหมายของการจัดการนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าการจัดการนั้นก็คือกระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากความหมายนี้เราเห็นได้ว่าการจัดการนั้นจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1คือส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนั้นก็จะมีอยู่ใน4เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือเรื่องของการวางแผนในการทำงานเรื่องที่2คือเรื่องของการจัดองค์การและงานซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างองค์การระบบงานงานที่ทำหน่วยงานที่รับผิดชอบสายกำกับบัญชาหรือแม้ทั้งอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจให้กับส่วนต่างๆซึ่งจะเป็นส่วนที่ต่อจากเรื่องของการวางแผนหลังจากที่ได้มีการจัดองค์กรและงานแล้วส่วนที่3ก็คือเรื่องของการนำและการชักจูงซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับในการที่กระตุ้นให้ผู้ใต้บัญชาหรือส่วนงานต่างๆได้มีการนำแผนต่างๆไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการติดตามควบคุมซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานต่างๆว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆบ้างที่ต้องแก้ไขนั่นคือใน4ส่วนสำคัญของกระบวนการในองค์ประกอบประการที่2ของการจัดการนี่คือเรื่องของการทำงานที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้หรือกล่าวอีกนั้นหนึ่งก็คือการที่การจัดการนั้นจะมุ่งเน้นก็คือการสร้างประสิทธิผลให้เกิดขึ้นขององค์การนั่นเองและองค์ประกอบการที่สามก็คือการจัดการนั้นจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของประสิทธิภาพนั่นหมายถึงว่าการพยายามที่ทำให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยที่มีการใช้ทรัพยากรน้อยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาเรื่องของกำลังคนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างจากองค์ประกอบของการจัดการนี้เราอาจจะพอสุขได้ต่อไปว่าการจัดการนั้นมีความสำคัญต่อองค์การใน7ด้านใหญ่ๆด้านที่1ก็คือการจัดการนั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ประการที่2จะช่วยทำให้องค์การนั้นมีระบบของการบริหารงานที่ดีเพราะการจัดการจะเป็นตัวที่จะช่วยสร้างระบบของการทำงานระบบของการบริหารระบบของการจัดการต่างๆเพื่อจะให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพประการที่3การจัดการนั้นจะจำเป็นสำหรับการสร้างประสิทธิผลของทุกงาน ช่นถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายของการขายไว้ก็การจัดการก็จะมาช่วยในการคิดต่อว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายที่ตั้งไว้นั้นเราควรจะต้องทำอะไรบ้างจะจัดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างไรจะจัดบุคคลที่รับผิดชอบอย่างไรบ้างจะกำหนดกลยุทธ์การขายอย่างไรจะติดตามควบคุมการขายอย่างไรทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยสร้างประสิทธิผลของงานการขายที่เราจะตั้งไว้ประการที่4การจัดการจะช่วยทำให้การบริหารทรัพยากรต่างๆในองค์การนั้นได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นเรื่องของงบประมาณเวลากำลังคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประการที่5การจัดการนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นก็จะเป็นเครื่องมือในการที่ช่วยผู้บริหารในการที่จะได้รับสารสนเทศต่างๆเพื่อจะมาช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนในอนาคตได้เป็นอย่างดีประการที่6การมีระบบของการจัดการที่ดีนั้นจะช่วยทำให้ทุกส่วนขององค์การและในทุกระดับขององค์การได้ทำงานในลักษณะที่ประสานงานกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประการสุดท้ายการจัดการนั้นจะช่วยสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนอกเหนือจากการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันในทางธุรกิจและในธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์การจัดการจะช่วยทำให้ธุรกิจนั้นสามารถจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้แล้วถ้าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของหน้าที่ทางการจัดการแล้วหน้าที่การจัดการของผู้บริหารในองค์การนั้นเราแบ่งได้ออกเป็น4หน้าที่ใหญ่หน้าที่ที่1ก็คือหน้าที่ที่เราเรียกว่าการวางแผนหรือ planning หน้าที่ที่2คือหน้าที่ของการจัดองค์การและงานหรือที่เรียกว่า organizing หน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่ที่เราเรียกว่าการนำและการชักจูงหรือ leading และหน้าที่ที่4ก็คือหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือ controlling ในส่วนของหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ทางด้านการวางแผนนั้นซึ่งเราถือว่าเป็นกระบวนการของการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนแม่บทขององค์การการวางแผนในการทำงานของแต่ละฝ่ายการวางแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์การก็ตามในหน้าที่ที่2คือหน้าที่ของการจัดองค์การและงานซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างขององค์การการออกแบบระบบงานกระบวนการของการทำงานงานที่ทำหน่วยงานที่รับผิดชอบสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานในองค์การในงานต่างๆในหน้าที่ที่3ก็คือหน้าที่เกี่ยวเรื่องของการนำและการชักจูงซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้บริหารนั้นและผู้บังคับบัญชานั้นได้ใช้ความสามารถหรือใช้ศิลปะในการชักจูงให้หน่วยงานบุคคลที่รับผิดชอบในงานต่างๆได้สามารถทำงานมารู้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการต่างๆและหน้าที่สุดท้ายก็คือหน้าที่ในเรื่องของการติดตามควบคุมซึ่งจะเป็นหน้าที่ในการที่ช่วยทำให้ผู้บริหารและผู้บัญชานั้นได้มีการติดตามตรวจสอบผลความก้าวหน้าของการทำงานตลอดจนการนำการติดตามควบคุมนั้นมาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ก็เพื่อให้งานทุกส่วนนั้นได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลานั่นคือในหน้าที่4ด้านใหญ่ๆดังนั้นถ้าเราจะกล่าวถึงสรุปถึงหน้าที่ของการจัดการที่มีความสำคัญต่อองค์การแล้วอาจสรุปได้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1ก็คือการจัดการนั้นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับนั้นได้สามารถนำไปใช้เพื่อให้ทำงานได้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของงานและองค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงนั้นก็จะเน้นการบริหารงานเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับองค์การในภาพรวมถ้าเป็นผู้บริหารในระดับกลางนั้นอย่างเช่นระดับผู้จัดการฝ่ายต่างๆหรือผู้จัดการส่วนต่างๆก็จะเน้นเรื่องของการบริหารงานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายของตนเองสำหรับผู้บริหารในระดับต้นนั้นก็จะเน้นการบริหารงานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระดับแผนงานของตนเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการจะเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสูงระดับกลางและระดับต้นประเด็นที่2ก็คือการจัดการนั้นมันจะช่วยทำให้การบริหารงานต่างๆในองค์การในทุกส่วนและในทุกระดับนั้นได้ดำเนินงานอย่างเป็นไปอย่างมีระบบมีหลักการและมีเหตุผลของการบริหารงานที่ดีซึ่งจะเป็นช่วยหลักประกันจะทำให้การบริหารงานและการทำงานต่างๆในองค์การนั้นได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
Thank you.
ในส่วนของระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการนั้นก่อนอื่นผมอยากจะขอกล่าวถึงความหมายของคําว่าข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนเมื่อเราพูดถึงข้อมูลนั่นก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่เราได้มีการเก็บรวบรวมมาอย่างเช่นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยอดขายในแต่ละวันที่พนักงานขายแต่ละคนหรือแต่ละทีมงานได้ขายอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของสารสนเทศสารสนเทศก็คือเป็นการนำข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มีการเก็บรวบรวมนั้นมาจัดระบบหรือรูปแบบเพื่อให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลและสารสนเทศอาจจะสรุปได้สั้นๆว่าข้อมูลนี่คือการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆส่วนสารสนเทศก็คือเป็นการนำเอาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนั่นเองนอกจากนี้แล้วถ้าเราจะพูดถึงความหมายของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า information systemระบบสารสนเทศก็คือระบบงานที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำสารสนเทศตลอดจนการสับสนสารสนเทศนั้นให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆภายในองค์การที่ต้องการใช้สารสนเทศนั้นเราสามารถจะแบ่งได้ออกเป็นหลายระดับถ้าเราจะพูดถึงระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการต่างๆแล้วนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศนั้นมีความสำคัญต่อทั้งผู้บริหารในระดับสูงระดับกลางและในระดับต้นสำหรับในส่วนของความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อผู้บริหารระดับสูงนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะผู้บริหารระดับสูงนั้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างความสำเร็จขององค์การโดยตรงด้วยเหตุนี้สารสนเทศที่จะนำมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารนั้นจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากโดยสารสนเทศของผู้บริหารนั้นจะเป็นสารสนเทศทั้งที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของข้อมูลต่างๆซึ่งมีขอบเขตที่กว้างและส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นข้อมูลภายนอกองค์การนะซึ่งจะเป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์การโดยตรงโดยผู้บริหารระดับสูงนั้นข้อมูลต่างๆนั้นก็จะนำมาช่วยในการตัดสินใจอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศของโลกอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอย่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินทางธุรกิจซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนที่สำคัญที่ช่วยทำให้ผู้บริหารนั้นเอามาใช้ในการตัดสินใจหรือในการวางแผนแม่บทและการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การสำหรับความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อผู้บริหารระดับกลางนั้นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นก็คือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารงานในระดับหน่วยงานต่างๆภายในองค์การเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถ้าผู้บริหารแต่ละฝ่ายต่างๆมีสารสนเทศที่ผิดพลาดในการตัดสินใจก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าฝ่ายผลิตมีสารสนเทศที่ผิดพลาดเกี่ยวเรื่องของการรายงานปริมาณการผลิตภาษีคงคลังที่ล่าช้าและไม่สัมพันธ์กันประกอบกับไม่มีแผนการผลิตของโรงงานที่ชัดเจนก็จะทำให้การตัดสินใจและการบริหารงานของฝ่ายผลิตนั้นมีข้อผิดพลาดตามไปด้วยโดยสารสนเทศที่สำคัญในส่วนของผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการนั้นจะมีความละเอียดมากกว่าผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเพียงแค่ข้อสรุปเท่านั้นในส่วนของขอบเขตของสารสนเทศนั้นก็จะไม่มีลักษณะที่กว้างเหมือนอย่างผู้บริหารระดับสูงแต่จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานนั้นโดยตรงในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อการจัดการระดับต้นนั้นหรือที่เราเรียกว่ามีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับต้นนั้นมีส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากทั้งนี้เพราะระบบสารสนเทศในระดับนี้ก็มีขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยตอบสนองต่อผู้บริหารระดับต้นในการบริหารงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากการบริหารงานประจำวันนั้นมีลักษณะที่มีรูปแบบที่แน่นอนมีการเกิดขึ้นบ่อยครั้งในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานตามขั้นตอนวิธีการทำงานตามระเบียบข้อบังคับต่างๆที่วางไว้ด้วยเหตุนี้ลักษณะของการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต้นนั้นจึงมีแบบแผนที่แน่นอนและชัดเจนอย่างเช่นในการบริหารสินค้าคงคลังผู้บริหารระดับต้นนั้นก็จะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะต้องสั่งซื้อสินค้าคงคลังอีกและต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเท่าใดด้วยเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่าแรงที่มาของสารสนเทศของผู้บริหารระดับต้นนั้นก็จะมาจากส่วนใหญ่ภายในองค์การซึ่งมีลักษณะที่แคบและเฉพาะเรื่องแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีสารสนเทศภายนอกในองค์การที่นำมาใช้ประกอบในการตัดสินใจด้วยอย่างเช่นแหล่งผลิตคุณภาพราคา ถ้าเราจะกล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนำระบบสารสนเทศนั้นไปประยุกต์ใช้ในองค์การนั้นผมขอแยกออกเป็น5ส่วนส่วนที่1ก็คือการนำระบบสารสนเทศนั้นไปใช้ในการสับสนงานประจำวันซึ่งส่วนนี้จะเป็นการตอบสนองต่อการทำงานประจำวันที่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลประจำอยู่เสมอระบบสารสนเทศนั้นจะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองที่จะช่วยทำให้การทำงานประจำวันนั้นได้เป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำถูกต้องในส่วนที่2ก็คือระบบสารสนเทศในการสับสนในงานสำนักงานซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบสารสนเทศนั้นเพื่อจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นมีการนำระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอีเมลมาใช้ในการรับส่งข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์การด้วยกันเองในส่วนที่3ก็คือการนำระบบสารสนเทศนั้นมาใช้ในการจัดการหรือที่จะเรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือเรียกย่อว่า MISซึ่งจะเป็นระบบที่มีการจัดเก็บรวบรวมและการจัดทำสารสนเทศนั้นเพื่อจะมาช่วยในการตัดสินใจในการจัดการงานต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็จะมาตอบสนองต่อในระดับของผู้บริหารระดับกลางโดยตรงในส่วนที่4ก็คือการนำระบบสารสนเทศนั้นมาช่วยในการสับสนในการตัดสินใจหรือที่เราเรียกย่อว่า DSS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศนั้นที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจะช่วยสับสนให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีการจำลองสถานการณ์และเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆเพื่อจะช่วยนำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้นในส่วนที่5ก็คือการนำระบบสารสนเทศนั้นไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งตรงส่วนนี้เราเรียกย่อว่า EIS ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่อให้สารสนเทศนั้นตอบสนองต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรงในการตัดสินใจในการวางแผนในการดำเนินงานขององค์การทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ผู้บริหารระดับสูงนั้นสามารถเฝ้าติดตามปัจจัยที่สำคัญและดัชนีที่สำคัญของการดำเนินงานของธุรกิจที่มีความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้ตลอดเวลาตลอดจนที่จะช่วยทำให้ผู้บริหารระดับสูงนั้นสามารถจะสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกซึ่งปัจจุบันนั้นเราสามารถจะค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจธุรกิจการเมืองทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงด้วยคอมพิวเตอร์หลักนับล้านเครื่องครอบคลุมทั่วโลกโดยสารสนเทศที่สำคัญในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่จะขอยกเป็นตัวอย่างที่ผู้บริหารระดับสูงอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือข่าวยูสเน็ตนอกจากนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเครือข่ายใยแมงมุมที่ให้บริการในข้อมูลแบบมัลติมีเดียซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในสารสนเทศที่สำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงนั้นจะนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารขององค์การให้ประสบความสำเร็จได
้สำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญยรัตพันธ์ให้เกียรติเป็นวิทยากรพีรวิทย์จันทานันนนท์เขียนบทกำกับรายการสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและช่วยกำกับรายการสันจันทานันนนท์สัมภาษณ์กอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันชลาพรสวนสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ